Tačno je 16 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Ivana Komadina i bit ću sa vama narednih 60 minuta u novom izdanju Ars Sonore. Pretpraznična sedmica tradicionalno je prepolovila broj muzičkih zbivanja. Kao što to i obično biva pred Uskrs, muzički život Beograda utihnuo je u četvrtak uveče. Pre toga održano je 10 koncerata, od kojih većina spada u redovni nedeljni ritam grada. Popodnevni recitali u galeriji Srpske akademije nauka i muzičkoj radionici Kolarčeve zadužbine, kao i večernji u Studentskom kulturnom centru, predstavili su mlade muzičke umetnike, dok je ansambl Renesans nastavio da u biblioteci grada obeležava pola veka svog postojanja. Događaji koje smo izdvojili za današnju emisiju zgusnuli su se u 3 dana, od utorka do četvrtka. Najpre nastup Silarda Mezija i ansambla Tul Atisan Inen u utorak u okviru ciklusa koncerata Studio 6, potom u sredu veče kojim su hori Simfonijski orkestar RTS-a obeležili 3 decenije rada svog stalnog dirigenta Stanka Jovanovića, izvođenje Beethovenove 8. simfonije i Kerubinijevog rekvijema. U četvrtak su na 2 punkta održana 2 veoma maštovita i originalno koncipirana programa. U, kako je najavljeno, čas proleća u Kolačevoj zadužbini je nastupio kamerni orkestar Muzikon sa 3. koncertom iz svog ciklusa Level Up, dok su u svečanoj sali Skupštine grada sopran Ana Cvetković i pijanista Vladimir Stojnić publici ponudili kreativni izbor romantičarskih i impresionističkih solo pesama, tematski zaokružen intrigantnim naslovom Le Secret. Na početku Ars Sonore od Srđana Teparića saznaćemo kako je u sredu dirigent Stanko Jovanović sa horom i simfonijskim orkestrom naše kuće protumačio 2 izražajno veoma udaljena dela Beethovena i Kerubinija.
Koncert hora i simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, kojim je dirigovao Stanko Jovanović, bio je slavljenički, jer izvođenjem rekvijema Luigija Kerubinija i simfonije broj 8 Ludviga van Beethovena, ovaj dirigent obeležio 30 godina rada. Talentovani umetnik, Jovanović je stalni dirigent muzičke produkcije Radio Televizije Srbije od 1996. godine i sa njenim ansamblima je ostvario mnoštvo trajnih snimaka i 5 kompakt diskova. Dirigujući ansamblom Bez palice, on je pokazao sugestivnost koja se ogledala u preciznim i gipkim pokretima ruku. Međutim, kada diriguje, ovaj umetnik suptilno koristi cijelo telo na takav način da se zaista čini da je muzika koju izvodi generisana u njemu samom, što je naišlo na izvrstan prijem hora i orkestra koji su na ovom koncertu delovali veoma uvežbano.
Thank you.
Beethovenova simfonija zaista je bila apoteoza radosti i publici je predstavljena uz pokretljive melodijske donice, što je cijelom izvođenju davalo ranoklasični, galantni štimung. Iako se radi o poznom Beethovenovom delu, čini se da je kompozitor ovdje želeo da rani 18. vek prikaže u kontekstu visokog klasicizma, što bi moglo da se kaže i za prethodnu njegovu simfoniju i neke klavirske sonate istog perioda stvaralaštva. Gudački deo orkestra ne samo što je zvučao pokretno, već su i zvučno bili dobro uobličeni. Isto bi moglo da se kaže za duvački ansambl, sastavljan od po dve flaute, oboje, klarineta, fagota, horne i trube. Iako je povremeno mogla da se čuje poneka greška u tumačenju notnog teksta, sve bi to moglo da se podvede pod čari živog izvođenja. U tom smislu, posebno bismo mogli da izdvojimo svečani menueti u okviru njega, arhaični trio sa nastupom horni, koje su pratili violončele i kontrabasi. Što se celokupne simfonije tiče, dirigent je kroz sva četiri stava uspeo da istakne igrački štimung koji je kulminirao brzim prepletima melodijskih pokreta finalnog stava. Iako deluje kao bezbrižna igra, Beethovenova simfonija posjeduje složenije orkestarsko tkivo od bilo koje ranoklasične simfonije, pa je potrebno pravo umeće da bi se dobila lakoća melodijskih pokreta i hajnovska pastoralna atmosfera. Dobrom vertikalnom postavkom orkestarskog zvuka, u kojoj su duvači bili postavljeni tik iznad gudačkog ansambla i timpana, bez praznog prostora između ova dva entiteta, došlo se do željenog cilja. Jednostavnije rečeno, deonice su bile sklopljene u jedinstven i nerazdvojiv zvuk. Rekvijem u C-molu Luigija Cherubinija jedinstven je po tome što je sastavljen isključivo od horskih numera. Delo koje je u 20. veku proslavio čuveni dirigent Arturo Toscanini, danas se relativno često izvodi. Stanko Jovanović je u svojoj interpretaciji uspeo da iskoristi kapacitete hora Radio Televizije Srbije, koji je na koncertu zvučao uvežbano i skladno. Kontrapunktske tehnike, koje su u različitim kontekstima bile primjenjivane od Palestrine do Mozarta, nisu napuštene ni kod Cherubinija. U tom smislu, pojedinačne horske linije bile su jasno istaknute uz dobro oblikovane pojedinačne boje horskih deonica. Sopranski glasovi predstavljeni su zaobljenom bojom, dok su tenori u pojedinim momentima znali da izađu prvi plan, što je zaista ukazivalo na dobro osmišljenu interpretaciju. U takvim pojedinačnim istupima ništa nije delovalo usiljeno, a sam dirigent je u iskazivanju gestova pokazao i maštovitost. Dobro odabrana tempa pojedinačnih stavova ukazivala su na osmišljenu dramaturgiju u okviru koje je svaki stav trebalo da predstavlja jedno jedinstveno raspoloženje. Orkestar Adue, uz tri trombona, timpane i gong, zvučaju uvežbano, uz tek poneki flah ton u momentima kada ansambl bivao sveden na nekoliko gudačkih instrumenata. Koncert simfonijskog orkestra i hora Radio Televizije Srbije, kojim je Stanko Jovanović proslavio 30 godina svog rada, bio je jedan od onih posle kojeg se kroz glavu motaju mnogobrojne melodije izvedenih dela. Interpretacija ovog dirigenta mogla bi da se okarakteriše kao znalačka i muzikalna, a sasvim očigledno i da ansambli kojima diriguje već dugi niz godina odlično reaguju na sve njegove instrukcije.
ovo fragment rekvijema Luigija Cherubinija, onako kako su ga u sredu protumačili hori i simfonijski orkestar RTS-a pod upravom Stanka Jovanovića. Ovom koncertu izvestio nas je Srđan Teparić. U nastavku Ars Sonore ćemo se zadržati u ambijentu dvorane Kolarčeve zadužbine, u kojoj je u četvrtak nastupio kamerni orkestar Muzikon. Prilog je pripremila Tamara Maljković.
Kamerni orkestar Muzikon osnovan je 2017. godine kao multimedijalni umetnički sastav koji, kako sami osnivači ističu, promoviše kvalitet i kreativnost sa posebnim osvrtom na originalnu promociju i emancipaciju svih aspekata koncertnih nastupa. Muzikon ima za cilj da ruši stereotipe o klasičnoj muzici kao striktno ozbiljnoj umetnosti. Osnovna ideja ovih mladih entuzijasta je da pokažu da umetnička muzika svoje mesto može pronaći u najrazličitijim ćoškovima grada i u najrazličitijim vidovima. Tako su još u novembru, najavljujući svoju drugu koncertnu sezonu pod nazivom Level Up, tokom jednog dana nastupili u više desetina kafića i restorana po Beogradu, a samu sezonu otvorili su koncertom na Kolarcu, na kome su premijerno izveli simfoniju Aleksandra Sedlara. Da su ansambl koji pretenduje da se suštinski razlikuje od drugih gudačkih kamernih sastava kod nas, pokazali su i na koncertu u februaru kada su izveli obrade muzike Beatlesa, Led Zeppelina i grupe Queen, ali i nedavnom akcijom tokom koje su održali koncert na krovu jedne od beogradskih zgrada. O ovoj zanimljivoj akciji uoči koncerta na Kolarcu razgovarali smo sa direktorom ansambla Muzikon Milošem Jovanovićem.
Bukvalno smo želeli da krenemo u neki novi segment promocije klasične muzike i da ovaj koncert zapravo to i najavi, jer pored koncertnih aktivnosti na Kolarcu često primenjujemo neke promotivne akcije. Ovaj koncert smo najavili prvim koncertom na krovu, što ćemo sada da dalje izvodimo. To se zove klasika za kućni savet, gde na krovovima Beograda pravimo mini koncerte za stanare. Na taj način, između ostalog, želimo da promovišemo klasičnu muziku.
Da prokomentarišemo i kako je protekao taj koncert na krovu, kako je bilo interesovanje publike i kako zapravo izgleda takva vrsta koncerta?
Pa on je u principu za početak bio eksperiment. To je, osim što je koncert, to je više i društveno angažovani projekat koji se sprovodi zajedno sa jednom grupom ljudi koja se bavi, da kažem, nekom participativnom arhitekturom. I prošlo je dobro, ljudi su u principu uvek u tim situacijama iznenađeni, ne znaju šta se dešava, ali ipak je umetnost uvek prvi korak za rešavanje određenih problema, pa tako ovde i problema javnih prostora. Tako da rezultat je takav da su nas već zvali drugi stanari, imamo nekih 10-15 grada gde oni hoće da naprave koncerte, a zapravo mi promovišemo klasičnu muziku, a kolege arhitekte pokreću taj kulturni i, da kažem, dijalog, urbanistički dijalog po pitanju javnih prostora.
Nastavljajući princip koji su ustanovili još u svojoj prvoj koncertnoj sezoni, i u sezoni Level Up Ensemble predvode gosti iz inostranstva. Tako smo na koncertu Buđenje imali prilike da kao soliste, a ujedno i dirigente, slušamo renomirane umetnike iz inostranstva koje nam je također najavio Miloš Jovanović.
To su nam dva gosti iz Holandije. Jelena je član Royal Concertgebouw orkestra, Kraljevskog orkestra Holandije, a Bram je solo oboa Arhe Filharmonije i gostujući član istog orkestra, dakle Kraljevskog Concertgebouw. A što se tiče programa, pa nekako je prirodno došao kao ova sezona je nekako zamišljena da istraži neke različite stilove i nekako se sad potrefilo da to bude baš klasičan koncert gdje ćemo izvojiti dela za gudački orkestar.
Program koncerta muzikono je bio izbor Jelene Ristić koju je ansambl vodila sa mesta koncertmajstora. Ona je odabrala, rekli bismo, prave bisere barekne literature kao što su drugi brandenburški koncert Johana Sebastijana Baha, koncert za obou i orkestar Alessandra Marcella i koncert za violinu Antonija Vivaldija, ali i jednu od ranih Mozartovih simfonija kao delo koje se svojim zvukom logično nadovezuje na već pomenuta ostvarenja. Kako muzikom čine mahom mladi muzičari, iskustvo koje su stekli tokom saradnje sa gostima koncerta bilo im je od neizmjernog značaja. To se svakako i čulo tokom najnovije večeri. Čitav nastup obeležila je veoma dobro usklađena boja gudačkog ansambla kao i odlični dijalozi kako među samim orkestarskim grupama, tako i između soliste i orkestra. Čuli smo izuzetno dinamička nijansiranja i akcentuacije i agogičke promjene tipične za stil kompozicije koje su izvodili, čime su pokazali da su veliku pažnju tokom pripreme posvetili proučavanju stilskih karakteristika dela uz neospornu tehničku pripremljenost. Kvalitetu ukupnog zvuka značajno su doprineli i solisti. Oboista Bram Kreftmeier je ostvario veoma inspirisanu interpretaciju Marcellovog koncerta za obou, donoseći čist, precizan i lepo obojen ton instrumenta i odlično izvejane melodijske fraze. Samo u pojedinim momentima dolazilo je do blagog razmimoilaženja soliste i orkestra, ali to nije umanjilo odličan opšti utisak. Mnogo bolje u smislu dirigentskog vođenja orkestra sa mesta soliste snašla se Jelena Ristić, čije se bogato iskustvo u nastupima sa Concertgebouw orkestrom u najboljem vidu odrazilo i na nastup sa ansamblom Muzikon. Veoma izražajna i dramatikom ispunjena interpretacija Vivaldijevog koncerta za violinu graničila se u pojedinim momentima sa romantičarskom izražajnošću, što donekle Vivaldijevo ostvarenje u sebi i nosi. Naročito su se istakli filigranski i tehnički besprekorno izvedeni pasaži solistkinje u prvom stavu, ali i odlična preplitanja tema u orkestru tokom kontrapunskih odseka kompozicije. Koncert je završen nakon, rekli bismo, nepotrebne pauze Mozartovom mladalačkom simfonijom broj 29, koja je donela vedar i jasan ton i u kojoj su članovi orkestra pokazali da su na najbolji način prihvatili sve sugestije koncertmajstora vezane za stil same interpretacije, tako da smo čuli jasnu razliku između baroknog i klasičarskog dela programa. Dodaćemo još da je u publici bio veliki broj mladih ljubitelja umjetničke muzike, što govori o tome da su brojne akcije muzikona imale željeni efekat. Doduše, nadamo se da će vremenom ta ista publika naučiti i kada se aplaudira tokom koncerta, ali na drugačiji način se i neće moći obrazovati nova generacija predanih slušalaca umjetničke muzike koje svi težimo.
Kamerni orkestar Muzikon, o čijem prošlonedeljnom koncertu je upravo govorila Tamara Maljković, pored svog nestandardnog načina animiranja nove publike, donosi jednu lepu stranu odlazaka naših mladih muzičara u inostranstvo. Njihove umetničke prijatelje, koji, kao što smo čuli, postaju dragoceni gosti ovdašnjih koncertnih podijuma. Za susrete različitih kultura, međutim, nije neophodno napuštati mesto. Dovoljno je, na primjer, živeti u Vojvodini i uroniti u njeno muzičko bogatstvo. Deo te riznice doneli su u utorak u Studio 6 Radio Beograda Silad Mezeji i ansambl Tul A. Tisaninen. Ovaj događaj je za Sonoru pratila Tisa Jukić.
Susreti različitih etničkih zajednica, njihovo prožimanje i razmena ideja uslovili su da vojvođansko tlo postane mesto razvoja posve novih muzičkih izraza. Oni su naravno zasnovani na muzičkim tradicijama koje su ovi narodi doneli sa sobom kada su tokom prošlih vekova nastanili ovo područje, ali su istovremeno od tih tradicija i izmešteni. Muzika koja je nastala na ovim prostorima zapravo predstavlja posebno, autohtono i autonomno nasljeđe, koje bi kao takvo i trebalo razmatrati, proučavati, izvoditi i očuvati. Ovom nasljeđu obratio se i Silard Mezej, izrazito plodan, aktivan i višestruko nagrađivan savremeni kompozitor, koji iza sebe trenutno ima više od 30 snimljenih albuma, a uz to vodi i nekoliko različitih izvođačkih sastava, od dua do septeta. Tek jedan od njegovih mnogobrojnih projekata predstavlja ansambl Tul O Tisaninen, posvećen izvođenju muzike vojvođanskih Mađara i sačinjen u potpunosti od muzičara poreklom iz Vojvodine. Ovaj izvođački sastav osnovan je 2014. godine, a njegovo ime je igra rečima koja se može razumeti i kao sa ove ili sa one strane reke Tise, što je naznaka kreativnog načela kojim se vode, a to je istovremeno očuvanje i poštovanje muzičke tradicije, ali i inovacija kada je reč o njenoj interpretaciji u savremenom dobu. Projekat je ujedno i omaž etnomuzikološkinji Aniko Bodor. Pesme koje oni aranžiraju i izvode su preuzete iz njene 4 zbirke narodnih pesama Mađara iz Vojvodine, koje su objavljivane u periodu od 1997. do 2008. godine. O ulozi narodne muzike u njegovom stvaralaštvu van ovog projekta, kao i značaju Aniko Bodor i njenih notnih zapisa, rekao nam je više sam kompozitor.
Osim ovog projekta, ja obično ne koristim narodne pesme kao citate, nego to mi je kao neki muzički maternji jezik. Znači, ja sam s tim odrastao i onda mi to nekako prirodno, kad ja pišem nešto, onda uvek negde u pozadini to nekad više se primeći, nekad ne, ali ja znam da uvek je onak neka osnova je ta baština, taj fenomen što je kao narodna muzika. A u ovom projektu tu koristimo baš konkretne narodne melodije i onda to su prerađene na različite načine. Znači, ovde su samo melodije narodne, a sve ostalo je napisano ili improvizovano.
Dakle, vi ste već poznavali melodije i napeve iz zbirke Aniko Bodor.
Ona je bila prijateljica moje mame, tako da mi smo se znali ovako lično i ona je meni bila kao neka vrsta majstora, kao nekog uzora, kao i čovjek, kao i naučni radnik. I onda on je izdao 5-6 zbirki. Znači, nije on sve sakupljao, on je sastavio te knjige. I onda sam neke i poznao, ali većinu sam iz tih notnih zapisa preradio. Mislim, to je jedan takav bogat materijal da jednostavno, ja mislim da do kraja života čovjek može uvek nađe neke koje hoće da uradi. Evo, mi smo sad već ovo, sa ovim sastavom imamo više od 50 pesama prerađene, imamo 3 izdata diska i 4 će biti izdat, dupli diskovi, tako da to sve je zabeleženo. Tako da, kažem, to obično ide. Mislim, sad već imam nekoliko koje sam počeo da radim. Tako da.
koncert koji je ansambl Tool Otisan Inmen održao u studiju 6, nalikovao je s jedne strane ambicioznom i ozbiljnom koncertu savremene muzike, a sa druge strane neformalnoj večeri u jazz klubu. Budući da je u velikoj meri bio obeležen slobodnom improvizacijom svih članova ansambla. Publici je predstavljeno tek nekoliko numera sa postojećih albuma koje su trodelno oblikovane, tako da je centralni i najduži njihov deo predstavljala improvizacija u okvira na komponovanim odsecima. Mezejev tretman narodne muzike je na određen način odražavao duh tradicionalnih praksi muzičkog folklora, kao usmene tradicije koja je uvek u neprestanom razvoju, a prilikom čijeg izvođenja pevač ili muzičar preuzima poznatu melodiju ili reči i zatim ih interpretira na sopstveni način. Tako se i Mezej ovom prilikom predstavio i kao aranžer, i kao kompozitor, i kao izvođač, budući da je autentične zapise folklora vojvođanskih Mađara transformisao kroz spoj sa sopstvenim autorskim jezikom i improvizacijama karakterističnim za slobodni džez. Tokom koncerta je naročito došao do izražaja specifičan Mezejev autorski pečat, interesovanje za eksperimentisanje sa instrumentalnim bojama i njihovim neobičnim ukrštanjima. Moglo bi se primetiti da je kompozitor naročito naklonjen zagasitim zvučnim valerima i dubokim registrima instrumenata. Tako se, na primjer, klavir mogao čuti gotovo isključivo u njegovim najnižim lagama, često tretiran poput udaraljke, a zatim bi mu se pridruživali zvuci bariton saksofona i trombona. Ovim oporim, ali zanimljivim kombinacijama zvuka suprotstavljali bi se visoki, ponekad pištavi registri sopran saksofona, klarineta ili flaute. Jedinstvenosti Mezijevog zvučnog univerzuma doprineli su i instrumenti poput vibrafona, marimbe i seta udaraljki. Mezij je postupao sa folklornom građom na karakteristične načine, poput, na primjer, deljenja prepoznatljivih melodijskih motiva i distribucije tih fragmenata u deonice različitih instrumenata, što je i najjednostavnijim melodijama podarilo poseban, drugačiji kolorit i određenu odrešitost, dinamičnost u njihovom izlaganju koja je obeležila celokupan koncert. Ovaj možda na prvi pogled razuđen i haotičan tretman polaznog muzičkog materijala ipak je kohezivno ostvaran, a to je pre svega zbog toga što se improvizacija uspostavila kao zajednička odlika, najpre tih prevashodno usmenih muzičkih tradicija narodne i džez muzike, a zatim i savremenih izvođačkih praksi. Kroz improvizaciju prelazi iz jednog udaljenog muzičkog sveta u drugi, realizovani su gotovo nečujno i neosjetno. O značaju improvizacije u sopstvenom stvaralaštvu rekao nam je više Szilárd Mezej.
Ja se bavim različitim projektima, radim i onda to negde ima više improvizacije, negde ima manje. Radim muziku koja je potpuno improvizovana, znači bez ikakvog dogovora, a radim i ovako što je dosta napisano. A inače, mislim, ja smatram da improvizacija je jedna osnovna muzika. Mislim, to je, od toga bi trebalo da krene, jer to što čovjek u momentu krene da svira, to će biti njegova muzika, a ne ako već nešto napisano. Znači, trebalo bi da se krene od improvizacije, a poslije da ide ka napisanoj muzici. I naravno, ta sloboda što je jako važna u improvizaciji, jako važno to što to čovjek ne može da laže, tamo mora da bude iskren, jer na kraju krajeva je go na bini, tako da to otprilike nema značenja.
Mezejevi postupci izvršili su efekat distorzije na izabrane folklorne pesme i igre, približivši njegove aranžmane oštrim, disonantnim, čak pomalo neprijatnim zvucima arhaičnog folklora, evocirajući davne dane sviranja na narodnim instrumentima domaće radinosti. Ali ni ova eksperimentisanja sa muzičkim materijalom, žanrom i tembrom ne znači da je kompozitor želeo da liši narodnu muziku vojvođanskih Mađara njene svojstvene osjećajnosti i značinskih dimenzija, što se najbolje moglo čuti u setnom aranžmanu uobičajeno vedre pesme Nem zürer olevel, ho osjel nem fujo, u prevodu Ne šušti lišće ako vetar ne duva, koja je ujedno bila i jedina u čije je izvođenje Mezeji uključio i svoj glas. Muzika ansambla Tul Otisan Inen ostvarila je uvid u to šta čini mađarsko muzičko nasleđe jedinstvenim, ali se također nije libila da stotine godina muzičke tradicije suoči sa trenutnim izvođačkim i kompozitorskim praksama, a na taj način ju je samo dodatno obogatila. Skrenuši pažnju na vojvođansku kulturnu baštinu kao mesto susreta raznih tradicija, jezika i običaja, Mezejeva muzika toj baštini na ovaj način odaje počast, odražavajući je kroz spoj različitih muzičkih žanrova i sučeljavanje praksi učenog i improvizovanog izvođaštva. Kao što je to vekovima i bio slučaj na području Vojvodine, dodir drugačijih kultura doveo je do inovacije i napretka, a i projekat ansambla Tul Otisan Inen potvrđuje i naglašava da promišljeno ostvaren spoj različitosti najčešće stvara nešto višestruko novo i uzbudljivo.
Ovako je u utorak uveč u studiju 6 zvučala muzika vojvođanskih Mađara u umetničkoj transpoziciji Silarda Mezeja i ansambla Tul Otisan Inen. Prikaz ovog događaja potpisuje Tisa Jukić. Na kraju Ars Sonore od Karoline Živanović saznaćemo šta je sve ušlo u tematski krug vokalnog recitala Le Secret, koji su u četvrtak u svečanoj sali Skupštine grada održali sopran Ana Cvetković i pijanista Vladimir Stojnić.
Na programu koncerta Le Secret lirskog soprana Ane Cvetković i pijaniste Vladimira Stojnića izvedene su solo pesme iz perioda romantizma i impresionizma. U pitanju su numere mahom lirskog karaktera koje su komponovali Felix Mendelssohn, Gabriel Fauré, Reinaldo Hahn, Franz Liszt, Claude Debussy i Henri Duparc. Mendelsonove solo pesme su u ovom programu daleko zastupljenije od dela drugih autora, što je i logično kada se uzme u obzir da se solistkinja usavršavala pre svega u Austriji i Nemačkoj, ali pored toga i u Americi i Beogradu. Nešto više o izboru kompozicija, kao i povodu da koncert dobije ovakav naziv, rekla nam je sama Ana Cvetković.
Zbog Foreove mislim da je to onako baš jedna unikatna kompozicija. Progres sam birala po nekom svom senzibilitetu. Mendelsona sam dugo žela da pevam, međutim nisam neki ljubitelj ciklusa. I onda sam išla pesmu po pesmu i to su stvarno biseri jedni na drugih i onda se tako nekako slagalo. Još moja profesorka sa akademije, pokojna Gordana Jeftović, mi je dala par nekih Mendelsona i to mi je nekako ostala velika želja da realizujem. A Francuzi su isto bili onako, sve nešto što sam isto želela da pevam, nešto što sam već pevala kao student i tako nekako, i jednostavno samo je kliknulo.
Solo pesma Schlaflose Augen, koju smo čuli, je samo jedna u nizu Mendelsonovih kompozicija koje su Ana Cvetković i Vladimir Stojnić izveli na svom koncertu u svečanoj sali Skupštine grada. Mendelson je tokom čitavog života pisao dela za glas i klavir, te njegov opus broji preko 100 pesama. Međutim, ostao je u senci drugih autora, poput Schuberta, Schumana i Brahmsa. Njegov stil više asocira na dela klasicizma, pesme je najčešće objavljivao u okviru ciklusa, a karakteristično je da su melodije i klavirska pratnja uglavnom u službi teksta koji je u prvom planu. Važnost teksta i pevanog dela razumeo je i pijanista Vladimir Stojnić, koji je svojim sviranjem upotpunio zvučnu sliku, te je dinamiku prilagodio solistkinji i njenoj duboko emotivnoj i ekspresivnoj interpretaciji. Iako su se na programu nalazila mahom dela lirskog karaktera, duo je izveo i ona koje to nisu, poput Mendelsonovog brzog i napetonog Hexenlieda, opus 8, koji je pružio mogućnost pijanisti, ali i solistkinji, da pokažu svoju virtuoznu stranu i odličnu tehničku spremnost. Ne može da se ne primeti njihov odličan osjećaj za razlike u dinamici, kao i perfektna dikcija solistkinje i razumljivost svake otpevane reči. Jedno od najzapaženijih dela na programu svakako je bila Foreova kompozicija Le Secret, opus 23/3 iz 1881. godine, po kojoj je koncert dobio naziv. U pitanju je lirska solo pesma koja je, kao i ostale numere istog karaktera, pružila izvođačima mogućnost da istaknu svoj odličan osjećaj za fraziranje. Lirski sopran izvrsne intonacije i volumena ovom prilikom pokazuje i izraženu muzikalnost te i dobar osjećaj za organizovanje muzičkog toka koji je dinamički iznijansiran sa melodijama vođenim do logičnih vrhunaca, ističući izuzetne vokalne sposobnosti što je dovelo do velikog aplauza publike. Intonativno čisto izvođenje solistkinje i vrlo precizna pratnja pijaniste. Pored dobre uvežbanosti, pokazali su i da oni između sebe veoma dobro komuniciraju, što je rezultiralo ubedljivim nastupom koji je često nagrađen povicima bravo. Međutim, treba naglasiti da ovaj duo godinama uspješno sarađuje, kao i da je 2013. godine njihov nastup pod nazivom Veče Štrausa i Šumana dobio nagradu Udruženja muzičkih umetnika Srbije za najbolji koncert. Mi možemo samo poželjeti da nastave niz izuzetno uspješnih koncerata, a nešto više o ovoj nagradi, kao i o prethodnoj saradnji, rekla nam je Ana Cvetković.
To je jedna divna nagrada od Udruženja muzičkih umetnika Srbije koju smo dobili za Veče Štrausa i Šumana. Ja sam izvela ciklus Štrausov, a Vladimir Stojanić je pijanista, je svirao Šumana, šumske scene. I za tu, taj koncert smo dobili nagradu. Vlada i ja već dugo godina sarađujemo, još od srednje škole, kada je on i bio moj korepetitor u muzičkoj školi Mokranjac, u klasi profesora Georgi Minova. Tako da to je jedna uigrana ekipa koju ja ne menjam, njega ne menjam ni za šta na svetu.
Poštovani slušalci, završena je emisija Ars Sonora. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Žele vam tonski snimatelj Nena Đorđević i urednica i voditeljka Ivana Komadina.